kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maaaring asahan ang pag-aan ng mga restrictions kaugnay ng lockdown sa Melbourne, habang malapit nang maabot ng Victoria, ang target nito na 70% ng populasyon nito ay mabakunahan ng unang dosis ng COVID-19 vaccine. Habang sa New South Wales, maingat na umaasa ang mga otoridad ng kalusugan na maaaring nalampasan na ng estado ang pinakamataas sa bilang ng impeksyon nitong linggo. Samantala, balik naman sa lockdown ang tatlong lugar sa regional New South Wales at Victoria sa takot na kumalat ang COVID doon. Pumalo sa 512 na bagong local COVID-19 cases ang naitala ng Victoria kahapon. Ito ang pinakamataas sa daily increase mula Agosto 2020. Sa pagtaas ng mga kaso, tumataas din naman ang bilang ng mga nagpapabakuna. Tinitignan ng estado na maabot ang target nito na mabakunahan ng unang dosis ng vaccine ang 70% ng mga tao na edad 16 pataas. Ibig sabihin, gaya ng pangako, inianunsyo ni Victorian Premier Daniel Andrews ang kanyang tinatawag na modest but significant na pagluluwag ng mga COVID restrictions.
These are really important steps. This is a good day because exactly what we said we wanted to work towards, we've been able to achieve. 70% first dose, 1 million jabs in 5 weeks. This is a credit to all Victorians.
Sisimulan ang mga pagbabago mula mamaya 11:59, Biyernes ng gabi. Gagawin na 10 kilometro ang dating 5 kilometers na limit sa pagbiyahe at dodoblihin din ang oras na pwedeng nasa labas ng bahay mula sa dating 2 oras ay gagawin ng 4 oras. Para naman sa mga home care, papayagang pumasok ang mga school-age na bata kung isa sa kanilang mga magulang ay isang essential worker. Sisimulan din na ipag-utos ang pagbabakuna para sa mga construction workers matapos ng pangamba tungkol sa pagkalat ng virus sa mga building sites. At marahil pinakamahalaga para sa maraming tao, may 6 na rason para lumabas ng bahay. Papayagan ng makisalamuha sa isa pang sambahayan o household. Para naman sa mga hindi bakunado, maaaring makipagtagpo outdoors sa isang adult, habang ang mga fully vaccinated naman ay pwedeng makipagtagpo ng grupo ng hanggang 5 katao kasama ang kanilang mga dependents. Ang tinig ni Victorian Premier Daniel Andrews.
This is what Victorians have craved for a long time. And we're pleased to be able to take these modest, but I think significant steps to provide this outdoor social interaction. It needs to be done safely, it needs to be done carefully, but these are important steps for us to take today.
Sa regional Victoria, may 10 bagong kaso, kabilang ang 3 sa Ballarat na ngayon ay muling nasa lockdown. Ani COVID Response Commander Jerome Waymar, sa kabila na lampas sa 500 ang daily infections sa estado, umaasa siya na ang Victoria ay makakaiwas sa parehong sitwasyon sa New South Wales. 2 regional cities sa New South Wales ay muling magbabalik din sa lockdown matapos sa gumaan ang mga restrictions doon noong Sabado lamang. Sa Albury, sa border ng Victoria, may 2 kaso na tila hindi nakaugnay. At sa Lismore, sa hilaga ng New South Wales, ay may 1 kaso sa isang paaralan sa Gunilaba. Inalis din ang Lismore mula sa border bubble sa Queensland. Ani New South Wales Health Minister Brad Hazard, ang lockdown ay tatagal ng 7 araw, pero ito maaaring palawigin kung lumala ang sitwasyon.
We really need each and everybody in those 2 communities with any symptoms at all to come forward and get tested, because that will allow health to make well-structured decisions based on the information that's available. If the local residents don't come out in great numbers to get tested, then not that presents challenges for health to be able to determine what is and is not appropriate in that area, and would obviously operate on a more precautionary principle.
Samantala, nakapagtala ang New South Wales ng dagdag na 1,351 na bagong local COVID cases, 12 katao naman ang binawian ng buhay dahil sa virus. Naglalaro sa lampas 1,000 ang daily cases sa New South Wales simula huling bahagi ng Agosto. Pero may palatandaan naman ang pagtatag o pag-flatten ng curve. Habang nanatiling mataas ang bilang ng mga kaso, bumaba naman sa 1 ang average na bilang ng tao na napapasahan o nahahawaan ng virus, o ito ang tinatawag na reproduction rate ng infection. Maingat naman ang nagbigay ng kanyang palagay si Deputy Chief Health Officer Marian Gale tungkol sa kung nalampasan na nga ba ng New South Wales ang peak o pinakamataas na bilang ng mga kaso.
Love to think so. However, it's pleasing at the moment to see our case numbers stable. Of course, we do know that they bounce around a little bit and we anticipate that to happen. We know that even single exposures or single events can cause a peak in numbers, and I think all of us, as we've been on this journey with COVID, have observed occasions where that has happened. So I can't hand on heart say that we've peaked. I'd like to think we have. However, we continue to have a conservative approach. We're cautiously optimistic, seeing these numbers being relatively stable day to day, bouncing around a bit. We may yet see an increase.
Ganun pa man, nananatili ang pangamba tungkol sa plano na pag-reopen ng New South Wales. Inaasahan na maling magbubukas ang estado sa loob ng higit 1 buwan kapag naabot na ng estado ang average na 70% na fully vaccinated na ang mga tao. Pero may takot pa rin na maging hindi sapat na protektado ang ilang high-risk communities kapag inalis na mga restrictions, dahil ang kanilang vaccination rates ay mas mababa. Sa panayam ng SBS, sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na kahit na maabot ang 80% vaccination rate, kailangan pa rin nating mag-ingat kung mabubuhay tayo na kasama ang virus.
Exactly, which is why you still have rules in place, which is why you have to succumb to living with COVID. And you have to make sure that even when you open up, you have good QR systems in place, mask wearing in certain settings, good social distancing, and that you're also careful around very vulnerable people. I mean, my parents in their 80s, and I will always be careful around them.
Nakapagtala naman ang ACT ng 15 na dagdag na local COVID cases matapos ng 4 na linggong pagpapalawig ng lockdown sa estado. Hindi baba sa 8 katao nakakahawa habang nakasalamuha sa komunidad. Sa Queensland naman, 1 ang naiulat na bagong kaso. 1 estudyante sa St. Thomas More College sa Sunnybank na naka-quarantine sa bahay sa kabuuan ng panahon na ito'y nakakahawa. Para sa mga kasalukuyang hakbang pangkalusugan at suporta kaugnay ng COVID-19 pandemic, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Yan ang ulat ni Claire Slattery para sa SBS News. Ako si Ana Limviolata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.